No niin, hyvää päivää, rauhaa teille kaikille. Joo, todellakin olen perheen kuopus ja tässä nyt vähän niin kuin menee siinä mielessä vähän ehkä kieltyllä kaavalla, että nyt ihan sukulaissuhteilla nyt tänne päästiin puhumaan, että kun puhutaan paljon siitä, että pitäisi sillä lailla ihan sen perusteella valita puhuja, että on asiantuntija ja ei ole mitään, ettei ole mitään tällaisia suhdejuttuja, mutta nyt valitettavasti tehtiin nyt tähän tapaan. Mutta mä kuitenkin lupaan sen, että pyrin tässä myös olemaan jonkin sortin asiantuntijanakin, ettei tämä ole vaan tämmöinen pelkkä hyvä veli, hyvä suku, verkostolla saatu etuoikeus. No kuitenkin varmaan jokainen on huomannut, ellei jo ollut sitten uutispimennossa, että Suomeen on tullut aika paljon pakolaisia, erityisesti tuolta Lähi-idästä, kaikki nämä Syyria, Irakit, Iranit ja niin edelleen. Niin sehän tietenkin herättää monenlaisia tunteita, kun heitä tulee, että jotkut vihastuvat yli kaiken nähdessä niitä, jotkut sitten jopa ihastuvat. Jotkut sitten näkevät sääliä, jotkut sitten ei välitä pätkääkään. Eli on suhtautuminen joko mahdottoman punasilmäistä tai sitten mahdottoman sinisilmäistä. Että tuntuu siltä, että se on aina vähän ihmisillä tämä kaksi ääripäätä näiden pakolaisten suhteen. Että siinä vähän miettii sitä näin, että löytyykö mitään tällaista kultaista keskitietä, tällaista, mitä vähän niin kuin Raamattu voisi opettaa, tuottaa sitä hyvää perusperiaatetta, että mitenkä meidän kuuluisi tällä lailla terveellä tavalla heitä lähestyä ja suhtautua heihin. Että tässä nyt varoitan jo teitä kaikkia etukäteen. Vähän niin kuin äiti kyllä sanoi, että sun ei tarvitsisi varoitella, mutta mä siitä huolimatta varoitan. Lähes aina oikeassa, kun tehdään semmoinenkin korjaus. Niin, että tässä myös käsitellään vähän tästä poliittisesti epäkorrektistikin tätä asiaa, koska väkistä joudun ottamaan kantaa myös islamiin. Koska suurin osa pakolaisista tulee islamitaustaisista maista, niin väkistä myös joudun kertomaan semmoisiakin asioita, mitä ei välttämättä aina haluta kuulla tai ajatella, että ei saisi sanoa, vaikka olisi totta. Mutta sen verran pienen puolustuksena mä oon kuullut näistä islamiin liittyvistä asioista semmoiselta kaverilta kuin Mihatilta, ex-muslimi. Nykyään kristitty opiskelee isokirjassa teologiaa, joten uskoisin, että jos joku, niin hän kyllä tietää, mistä puhuu. Niin ne, mitä mä puhun islamista, niin mä oon ne kuullut häneltä. Että jos joku haukkuu rasistiksi, niin menkää hänelle sanomaan se. No kuitenkin on varmaan hyvä aloittaa tämä koko asia vaikka ihan Jeesuksen elämästä. Siitä, että miten hän osoitti lähimmäisen rakkautta. Kun Jeesus hän eli semmoista aikaa Israelissa, että silloinkin se oli niin sanottua hyvin monikulttuurista. Oli paljon erilaisia kansoja. Israelissa oli kreikkalaisia, juutalaisia, arabeja ja etiopialaisia, vaikka mitä. Saattoi ehkä joku olla Kiinastakin käymässä, mistä sitä tietää. Ja olihan myös sosiaaliluokkiakin, että oli rikkaita ja köyhiä Jeesuksen aikana, joten kyllä Jeesus joutui näkemään aika paljon erilaisia ihmisiä ja eri tapoja. Mutta tietenkin vähän sitä kysyy, että oliko nyt Jeesuksen aikana tällaista tilannetta, mikä meillä on nykyään ehkä näiden pakolaisten kohdalla, että no, on ehkä vaikea löytää suoraa tällaista tarkkaa, selkeää kopiota, joka olisi ihan samankaltainen. Mutta on yksi porukka, joka mun mielestä menee hyvin lähelle näiden muslimipakolaisten kanssa. Ja se ryhmä on samarialaiset. Te ajattelette vähän ihmetellä, että no miten nyt samarialaiset liittyy? No varmaan sen verran tiedetään, että samarialaisethan oli tällaista vähän niin kuin sekakansaa. Heidän suku oli, heillähän on semmoinen tausta, että heidän ne esi-isänsä, ne olivat, no juutalaisia, jotka rakastui sitten pakanoihin ja meni pakanoiden kanssa naimisiin. Ja, tuli sit, ja heistä muodostui tämmöinen sekaporukka, jotka oli vähän puoliksi juutalaisia, puoliksi pakanoita. Ja siitähän sitten juutalaiset eivät tykänneet, kun oli heidän esi-isänsä joskus aikoina tehneet tämän tempun. Että olivat menneet sitten muiden tällaisten pakanakansan kanssa naimisiin ja siitä tuli jälkeläisiä. Että heitä pidettiin tämmöisenä vähän niin kuin saastaisen porukkana ja jopa pahempina kuin pakanoita. Mutta se ei ollut ainut syy, minkä takia heistä ei oikein tykätty. Että nimittäin Jeesuksen aikana tuo Samaria oli sen ajan no-go-alue. Eli se on englanti ja tarkoittaa, että älä mene -alue. Tällaisia alueita löytyy esimerkiksi Ruotsin Malmöstä. Että on sellaisia alueita, minne poliisi ei uskalla mennä, koska tulee, saattaa törmätä täysin väkivaltaisiin maahanmuuttajiin sun muuta. Että niin inottavalta kuin se kuulostaakin, niin tällaisia paikkoja valitettavasti on jo Euroopassa. Ja Jeesuksen aikanakin Samaria oli semmoinen alue. Sinne ei juutalaisilla ollut asiaa, ne ei uskaltaneet sinne mennä. Ja samarialaiset eivät halunneet niitä nähdäkään. Juuri tämän vihanpidon takia, että se oli hengenvaarallista mennä sinne. Ja tästä ihan löytyy pieni esimerkki kohta, missä nyt näkyy tämmöinen hengenvaarallinen tilanne. Se ei välttämättä heti kuulosta siltä, mutta mä lukaisin äkkiä tuota Luukkaan 9.51-56 kohdasta paikan, jossa vähän niin kuin huomaa sen, että mikä oli niiden reaktio noilla samarialaisilla, kun ne näkivät Jeesuksen ja opetuslapset, kun he tulivat sinne julistamaan. Kun Jeesuksen taivaaseen ottamisen aika oli lähenemässä, hän suuntasi kulkunsa Jerusalemia kohti. Edellään hän lähetti sananviejiä. Nämä lähtivät matkaan ja menivät erääseen Samarian kylään valmistelemaan Jeesuksen tuloa. Kyläläiset kuitenkin kieltäytyivät ottamasta Jeesusta vastaan, koska hän oli matkalla Jerusalemiin. Kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes kuulivat tästä, he sanoivat: Herra, tahdotko, että käskemme tulen iskeä taivaasta ja tuhota heidät, niin kuin Eliakin teki? Mutta Jeesus kääntyi ja nuhteli opetuslapsia. Ja sanoi: te ette tiedä, minkä hengen omatte olette. Ihmisen poika ei tullut ihmisten sieluja kadottamaan, vaan pelastamaan. Tämä kohta kuulostaa varmaan äkkiä siltä, että eihän se ollut muuta kuin kilttipyyntö, että kuules, kun me emme haluta teitä, että voisitteko mennä pois, näin vaan. Ei, se oli semmoinen, että puukko esille, sanottiin, että häipykää täältä. Että siinä oli vähän tällaisia teologiakysymyksiä, että siinä nyt näkyi tuo, että kun Jeesus oli menossa Jerusalemiin ja samarialaiset ajatteli, että se heidän alueensa semmoinen oikea paikka palvoa, niin he eivät tykänneet siitä ajatuksesta, että jaa, että Jerusalemiin menevä Messias, että ei se ole semmoinen meidän Messias, että he oli tämmöinen teologinen kiista, niin he eivät siitä tykänneet ja oli siinä myös sitäkin taustalla, että Nehemiaan 4. ja 6. luvussa kerrotaan jo siitä, että mitä silloin samarialaisten esi-isät vähän niin kuin suhtautuivat siihen, kun Jerusalemin muuria rakennettiin, niin nehän oli hirmuisen vihamiehisiä ja pyrkivät tappamaan ne, jotka rakensivat sitä Jerusalemin muuria. Joten ei kyllä ollut kauhean ystävällistä porukkaa. Mutta siitä huolimatta, vaikka ne oli tällaisia ja Jaakobilla ja Johanneksella oli semmoinen tunne, että hei, nyt, eikö nytkaan olisi korkea aika antaa niillä vähän köniin. Jeesus sanoi: ei, me emme tehdä sitä. Päinvastoin Jeesuksella oli ihan erilainen suhtautuminen. Hän osoitti armoa ja rakkautta. Ja tästä myös näkyy, että tämä Jeesuksen suhtautuminen samarialaisiin myös aiheutti tietynlaista muutostakin. On Johanneksen 4. luvussa tämä kertomus tästä samarialaisesta naisesta. Sen kohdalla Jeesus sai aikaan ison muutoksen. Mutta Jeesus ei ollut kuitenkaan sinisilmänä. Hän kertoi, mikä sillä naisella oli vikana. Hän eli avoliitossa oli useampi mies ollut ja niin edelleen. Mutta siitä huolimatta, vaikka hän kertoi totuuden siitä, että joo, et elä oikein, kuitenkin hän osoitti sitä hyväksyntää rakkaista naista kohtaan, joka teki niin ison muutoksen, että tämä nainen meni kertomaan Jeesuksesta muille samarialaisille, tuli sitten kuuntelemaan Jeesusta. Ja tämä Jeesuksen esimerkki vaikuttaa niinkin pitkällä, että sitten myöhemmin apostolien tekojen 8. luvussa, kun Filippus menee julistamaan samarialaisille ilosanomaa, ja myöhemmin Pietari ja Johannes menevät sinne vielä rukoilemaan niille pyhää henkeä, niin tuhoutuu tämä eripuraisuuden muuri kokonaan samarialaisten ja juutalaisten välillä, ja he pystyvät olemaan keskenään seurakunnassa. Ja heistä tulee hyviä ystäviä. Tätä nimittäin on tapahtunut juuri tässä maahanmuuttotyössä. Että näissä pakolaiskeskuksissa pakkaa olemaan sitä, että välillä nämä pakolaiset elää tietynlaisessa kuplassa. Ja jos elävät mahdottoman kauan kuplassa eikä pääse mitenkään tekemisissä meidän kanssa, niin he saattavat muuttua juuri vähän ton tapaisin kuin samarialaiset, että ne eivät halua nähdä. Ne ajattelee, että he elää edelleen oman uskonnollisen tiukan kulttuurin tai tämmöisen kulttuurin tapojen mukaan, jotka on Suomen lain vastaisia, niin ei sitten kukaan uskaa sinne mennä. Ja meidän seurakunnassa Keuruulla on annettu semmoinen neuvo, että jos menette heitä tapaamaan, niin menkää vähintään kahdestaan. Ja erityisesti niin, että naista ei kannata yksin mennä, johtuen siitä, että valitettavaa se on, että muslimimiehet näkevät tämmöiset länsimaiset naiset, joilla on ihan tavallinen teepaita muuta, niin vähän niin kuin vapaana riistana. Mihan on tämän sanonut näin, että ne näkee sillä silmällä. Se ei ole mikään keksitty juttu. Ja itsekin, kun Mihatin kanssa on käynyt niitä tapaamassa keskustelemassa, niin aina on joutu pitämään sen mielessä, että jotkut heistä ei pidä siitä, että jotkut tulee sinne kertomaan evankeliumia. Ja sen takia on vähän niin kuin lainausmerkeissä olen toiminut jonkin sortin bodyguardina tälle Mihatille siinä vieressä, että ei tule sitten ongelmia, kun osahan on sitten uhkailu häntä sen vuoksi, kun hän on mennyt joidenkin muslimien kanssa keskustelemaan Raamatusta ja Jeesuksesta, jotka haluavat sitten keskustella. Osa on sitten uhkailu. Mutta siitä huolimatta, vaikka on tämmöinen vaaratekijä, niin se on aiheuttanut monenlaisia muutoksia monien muslimien kohdalla. Ja on muutamat antanut elämänsä Jeesukselle, että liittyy meidän seurakuntaan. Niin se näkee sitten se, että kuinka ystävällisiä niistä yhtäkkiä on tullut. Yksikin iranilainen mies, joka oli ensimmäinen, joka liittyy meidän seurakuntaan, niin hän sitten multa erikseen kysyi, että pääsisikö tekemään jotain talkoita seurakunnassa. Ja mä oikein jouduin soittelemaan vanhimmistolle ja kysymään, että kuulisiko tämä kaveri haluaisi päästä jotain tekemään, että löytyisikö mitään tekemistä. Ja hän sitten esimerkiksi meni siivoilemaan vapaaehtoisesti seurakuntaa niin edelleen, että tämmöistä muutosta rupesi tapahtumaan. Joten tämmöinen ystävystyminen heidän kanssa aiheuttaa jo hyvin paljon muutoksia, kuitenkin ottaa sen huomioon, että tietää sen, että mikä tausta. Ja tämä on ihan hyvä esimerkki, sillä eihän Jeesuskaan yksistään mennyt, hänellä oli opetuslapset mukana, ja Paavalilla oli ajan työkaverit mukana, kun hän meni paikasta toiseen. Joten meidän ei tarvitse tollaisissa asioissa mennä yhden miehen soulla tai yhden naisen soulla. On hyvä olla ystäviä mukana, niin silloin se on paljon turvallisempaa ja tehokkaampaa. Mutta tietenkin, kun vielä vähän jatketaan tätä asiaa ja mennään vähän vielä syvemmälle. No samarialaiset ja juutalaiset kuitenkin oli hyvin samankaltaisia tapoja, niin heidän kohdalla tämä muurin murtuminen taisi olla vähän helpompaa. Kummatkin harrasti ympärileikkausta ja näitä ruokasäädöksiä, niin se oli siinä mielessä helpompaa. Mutta sitten erityisesti tuolla Antiokian, Syyrian ja Kilikian seurakunnissa sitten rupesi tulemaan semmoinen haaste, kun rupesi niitä patanoitakin tulemaan uskoon, liittämään seurakuntaan. Siis kreikkalaisia ja arabeja vai mitä liekään juuri näitä monesta muusta kulttuurista, joilla ei ollut mitään käsitystä juutalaisuudesta tai oli jotain pintapuolista, eivät noudattaa mitään tästä ruokasäädöksiä sun muuta, niin kyllähän juutalaiskristillä rupesi tulemaan vähän ongelmia, että no mitä me voidaan niiltä vaatia? No aika nopea ratkaisuhan aika monella intoilijalla oli se, että eläkää niin kuin juutalaiset, ympärileikkaus ja ruokasäädökset, ei sikaa, ei verta ja niin edelleen. Eli tämmöinen lakihenkisyys sitten rupesi tulemaan. Ja no tämähän oli semmoinen asia, että Paavali, joka oli oikein juutalainen ja eli niin kuin juutalainen, hän oikein ylpeilee siitä asiasta, vaikka osasi kyllä olla myös pakanoiden keskuudessa niin kuin pakana, niin hän ei oikein tykännyt tästä ajatuksesta. Ja hän on ihan suoraan Galattalaiskirjan 3. luvussa, hän oikein moittii esimerkiksi galattalaisia siitä, kun ne rupeaa elämään lakihenkisesti ja myös hyvin juutalaisesti väkisten omaa tahtoaan. Että vähän niin kuin pakotetaan ihmisiä näin, että hei, sun pitää olla juutalainen, että sä voit olla kristitty. No, syyllistytäänkö me suomalaiset joskus vähän vastaavaa? No, kyllä välillä varmaan mekin saatamme jonkun romanian tai muiden kohdalla vaatia joskus näin, että hei, sun pitää olla niin kuin me suomalaiset, että nuo suorat housut pois ja ei mitään jatkuvasti tuommoista, mitäs minä sanon, hienoja kultakoruja, että nyt vähän niin kuin meikäläiset, niin kyllähän se on vähän epämiellyttävää semmoinen vaatiminen jatkuvasti, että pitää olla niin kuin kopio. Ja tällainen kopio mentaliteetti oli semmoinen, mistä Paavali ei tykännyt. Ja tästä nimittäin ihan tämmöinen teologi John M.G. Parkley kertoo, että tuossa Galattalaiskirjassa oli juuri semmoinen ajatus, että kun Paavali sanoi, että ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, niin hän toi sitä ajatusta esille, että ei Jumala näe, että kreikkalainen kulttuuri tai juutalainen kulttuuri olisi jotenkin kummatkin huonoja tai jompikumpi olisi parempi tai muuta, vaan kumpaakin arvostaa yhtä lailla, että ne on semmoisia neutraalia käsitteitä. Ei toisin sanoen, jos meidän seurakunta tulee näitä pakolaisia tai minkä maalaiset tahansa, niin me saamme edelleen olla suomalaisia, romanilaisia, afganistanilaisia, japanilaisia ja niin edelleen. Meidän ei tarvitse meidän kulttuuri-identiteetistä siinä mielessä luopua, vaan eheyttää. Nimittäin ennen Jeesuksen tuloa, niin monilla juutalaisilla näillä oppineilla oli semmoista tulkintaa tästä Israelin pelastumisesta ja kansan pelastumisesta, että Jumala ei vaatinut pakanakansoja muuttumaan israelaisiksi tai juutalaisiksi, vaan luopumaan synnistä ja omalla tavallaan osoittamaan kunniaa Jumalalle. Eli joskus mä vähän niin kuin ajattelen näin, että synti ja kulttuuri on kaksi eri asiaa. Kulttuuri on semmoinen, jolla tuodaan kunniaa Jumalalle ja toteutetaan sitä Jumalan luomusta ja kauneutta, mitä Jumala on meihin tehnyt. Että juuri se, että kun me rakennetaan jotakin näitä hienoja asioita, tämäkin on osa kulttuuria. Jumala on asentanut meille tällaisen mielikuvituksen kyvyn, että me voidaan jotain hienolla tavalla ilmaista itseään, ilmaista sitä Jumalan hienoa mielikuvituksen kykyä, kun se on pystynyt tekemään tämmöisiä ihmisiä, joka pystyy tämmöisiä hienoja juttuja rakennella. Että on tietynlainen tämä monikulttuurinenkin ajattelutapa vähän niin kuin tässä takana. Ja tähän liittyen kuitenkin sitten löytyy yksi ratkaisu. Mitä sitten nämä apostolit sitten keksivät, että miten tämä kiista ratkaistaan, että miten niiden pakanoiden pitää elää sitten juutalaisten kanssa, niin lukastaan täältä taas tämmöinen pätkä. Nyt apostolien tekojen 15. Luku 22-29. Se on tämmöinen kokouksen päätös tästä, kun rupesi olemaan näitä kiistoja, että miten ne pitää elää. Silloin apostolit ja vanhimmat yhdessä koko seurakunnan kanssa päättivät valita joukostaan muutamia miehiä ja lähettää heidät Antiokiaan, Paavalin ja Barnabaksen kanssa. Valituiksi tulivat Juudas, joka kutsuttiin Barsabbakseksi, sekä Silas, molemmat seurakunnan johtavia miehiä. Heille annettiin mukaan seuraava kirja. Apostolien ja vanhimpien veljellinen tervehdys pakanuudesta kääntyneille Antiokian, Syyrian ja Kilikian veljille. Me olemme kuulleet, että muutamat, jotka ovat tulleet meidän luotamme, mutta joita me emme ole lähettäneet, ovat puheillaan järkyttäneet teitä ja saattaneet teidät hämmennyksiin. Siksi olemme yksimielisesti päättäneet lähettää edustajamme teidän luoksenne. He tulevat yhdessä rakkaiden veljemme Barnabaksen ja Paavalin kanssa, jotka ovat panneet henkensä alttiiksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen tähden. Lähetämme siis Juudaksen ja Silaksen, ja he tuovat tämän viestin myös suullisesti. Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän kannattavaksenne pidä antaa mitään taakkaa. Annamme ainoastaan nämä välittömät ohjeet. Karttakaa epäjumalalle uhrattua lihaa, samoin verta ja sellaista lihaa, josta ei ole verta laskettu, sekä haureutta. Kun näitä vältätte, kaikki on kohdalla. Voikaa hyvin. Ja tätä vähän vastaavaa opetus- ja periaatetta löytyy Roomalaiskirjan 14. luvusta, jossa myös Paavali sitten kertoo, jossa sitten menee tämä asia toisinpäin, että pakanat vaatii juutalaisen muuttumaan pakanoiksi, niin hän sitten sanoo, että ei sen niinkäpäin tarvitse mennä. Eli toisin sanoen, juutalaiset taisivat näitä, no kyllä nuo pakanat saa ne omat ruokatavan säilyttää, mutta niin, että he myös osoittavat kunnioitusta myös meidänkin kulttuuria ja meidänkin tapoja kohtaa, eikä kiusaa esimerkiksi sillä lailla, että tuo näkyville siihen hienosti sijanpaisti sitten juutalaisten eteen ja rupeaa herkuttelemaan. Että vähän niin kuin semmoinen hienotunteisuutta. Ja sen takia siinä oli sitten tuommoisia neuvoja, että myöhemmin siellä roomalaiskirjassa sitten Paavali antaa enemmän vähän niin kuin vapauksia siksi, koska se oli sitten semmoinen täysin kreikkalainen kulttuuri, se Rooma, niin siellähän sitten piti juutalaiset enemmän ottaa huomioon se, että miten ne pakanat eli ja niitä sitten vähän niin kuin huomioida. Eli vähän niin kuin myös sekin asia otettiin huomioon, että missä päin asustiin ja sen mukaan sitten toimittiin, ettei aiheuta mahdotonta kitkaa ja hämmennystä. Ja tähän liittyen nykypäivän sovellus on vaikka semmoista vähän, että kun ottaa näitä pakolaisia huomioon, niin ei vaan väädi väkistä näitä pakolaisia, jotka on tullut uskoon, niin nauttimaan heti sianlihaa. Jos heille se tuntuu vaikealta, niin sanoo, että ei ole mikään pakko. Että ei se tee susta huonompaa uskovaista, vaikkei se maistu eikä pysty syömään, että ajallaan tai sitten ei koskaan. Mutta samalla myös kuitenkin tämmöinenkin opetus, että kun en nyt tiedä, ehkä kaikille hellutilaisille tämä ei ole vaikeaa. Mutta suomalaisethan on juuri siitä, että meillähän pitää olla tämä personal space. Pitää olla sitä omaa tilaa, ei tykätä olla liian lähellä. Ja tervehdyskin pitää tehdä kätellen, eikä aina tykätä sitä halauksesta. No helluntaipiirissä kyllä varmaan välillä tämä halausterveys on ihan ok, mutta tuolla Lähi-idässä sitten se on paljon vapaampaa. Ja voi olla niin, että kun joku tämmöinen pakolainen, muslimin pakolainen, kun tulee uskoon, luopuu islamista, niin hänellä on kuitenkin tämä tervehdystapa edelleen sama halaus, ja tulee sitten yllättäen halaamaan jotakuta meistä, niin kyllä varmaan tuntuu epämukavalta näitä. Ja sitten rupeaa ihmettä, että mitäs mä teen nyt väärin. Niin on ihan hyvä hänellä kertoa näitä, kuules, Suomessa me emme oikein tuohon halaamiseen ole totuttu, että kannattaa kätellä mieluummin. Sittenhän vaikka, oi anteeksi, että mä en tajunnut, että mä aiheutin toista epämukavaa tilannetta. No, mä haluan toimia niin, että heilläkin on mukavaa, niin kätellään sitten. Homma ratkaistu. Eli siinä on vähän sitä, että molemmin puolin joudutaan tulemaan vähän vastaan silloin, kun tulee seurakuntaan eri kulttuurista väkeä. Että toisaalta annamme heille tilaa säilyttää jotain omaa, mutta myös pyydämme heitäkin huomioon myös meidätkin. Että ei tarvitse esimerkiksi niin tehdä myöskään, että jos tulee pakolaisia tänne, niin ei sitten saa enää joulukinkkua herkutella. Kyllä saa herkutella, mutta me myös pakota heitäkään herkuttelemaan joulukinkkua. Että jotenkin tähän tapaan. Mutta sitten, tämä ei vielä mennyt tähän. Kuitenkin kun välillä juuri tämä haaste, että mikä on kulttuuri ja mikä on syntiä, niin oliko sitten jotain tämmöisiä tilanteita esimerkiksi opetuslapsilla tai erityisesti Paavalilla, että joutui sanomaan suorat sanat. Ihan siitäkin pelosta, että saattoi saada ainakin nykypäivän mukaan tämmöisen rasismin leiman. Vaikka puhuukin totta, niin silti ei oikein saisi sanoa niin. No, Suomessahan meillä on vähän semmoinen haaste, varmaan muuallakin Euroopassa, että kun kertoo islamista näitä epämiellyttäviä tosiasioita, niin useimmiten saa helposti kuulla se, että sinä mokoma rasisti, että ei kaikki muslimit ole tuollaisia niin edelleen, vaikka kertoo vain sen uskonnon luonteen. Niin Paavali itsekin, nimittäin korinttolaiskirjeen, siis ensimmäisen korinttolaiskirjeen 14. luvussa, hän ottaa kantaa yhteen semmoisen korinttolaisten elämäntapaan tai semmoiseen kulttuuriin, joka ei sopinut seurakuntaan, tätä ei saanut olla. Vai pitääkö mun kohdalla sanoa, että kulttuuri lainausmerkeissä, koska mun mielestä se ei ole kulttuuria, vaan syntiä jo, mitä siinä tapahtuu. No siinähän nyt on kyse tästä, että miten kielillä puhuminen pitäisi toteuttaa. Korintolaisessahan seurakunnassa oli paljon ongelmia, järjestysongelmia, johtamisongelmia, moraalittomuutta. Se olisi ihan sekasortoinen. Usein ajatellaan, että no se oli varmaan enemmän sitä johtamisongelmaa. Ei oikein osattu sitä toteuttaa niin kuin pitää, mutta kyllä siinä oli vähän tällaisia niin kuin kulttuurillisiakin syitä, että korinttolaiset ajattelivat, että on ok tällaista olla meidän seurakunnassa, koska muuallakin on. Nimittäin siellä tämä jumalanpalvelusmeininki oli vähän tämmöistä itsesukkestiomaista, että se kielellä puhuminen ei ole tämmöistä rauhallista fiksua, vaan se oli jotain tästä kauhea huutoa. Ihan semmoinen, että se on, mä muistutin samanlaista kuin jotakin pakanajumalien kulttipalvonta, jossa ihan riehuttiin ja sekoiltiin, mitä sattui. Niin eihän Paavali tällaista tykännyt. Hänen mielestä siinä ei ole mitään järkeä. Ja ihan tottakin, että jos ihan tieteistä tutkitaan tuommoista käyttäytymistä, niin se ei tee henkisesti ihmisille hyvää. Niin Paavali sanoi suorat sanat, että ei noin. Että jos rukoitte kielelle, rukoilkaa ymmärryksellä. Eli tämmöinen lyhyt kielenpuhumisopetuskin, että jos te välillä mietitte sitä, että kun tulee ajatukseen näin, että pitäisi tällaisen kielellä puhumisen sanoja tulla sun muuta ja mietitte näin, että onko tämä aitoa kielellä puhumista, kun minä tiedän mitä mä teen, niin mä sanon, kyllä on. Paavali opetti sen niin, että siinä sun oma järkikin toimii mukana, se pitää olla mukana myös. Joten ei tarvitse pelätä sitä, että jos siinä oma järkeä tulee mukaan, se nimittäin on sitä raamatullisempaa, mitä enemmän sitä on siinä myös mukana. Joten Paavali ei ollut kulttuurirelativisti näin hienosti sanottuna, että hän myös näki, että mikä ei sitten ole oikein ja uskalli sitä kritisoida ja sanoa, että tuolla lailla ei saa elää. Niin kyllä meillä suomalaisillakin oikeus, tai erityisesti kristittyinä on oikeus nähdä se, että mikä meidän omassa kulttuurissa ja myös siinä toisessa kulttuurissa, vaikka näiden pakolaisten kulttuurissa tai uskonnossa on sellaisia tapoja, mitkä eivät tee hyvää ihmisille tai meidän kulttuurissa.